Dende o Partido Popular de Betanzos queremos agradecerlle a COGAMI, a organización que representa a todas as persoas con discapacidade de Galicia, o seu traballo incansable para poder converter Betanzos nun concello máis accesible e máis inclusivo. Evidentemente hai moitas deficiencias que corrixir e polo tanto, por eso hoxe presentamos o plan de accesibilidade para converter a Betanzos no concello de referencia de Galicia en materia de accesibilidade.